intervija tev.
9:11 minūtes, tu klausies radio tev, un man ir absolūti liels pagodinājums un prieks, ka šeit radio tev studijā ir ieradies viņš vienīgais hitu meistars. Zebrene ir pie mums. Hei, čau!
Čau! Čau! Paldies par šo te spēcīgo pieteikumu.
Nu, zini kā, tas jau viens ir, ko es varu teikt. Es domāju, tas ir pavisam cits novērtējums. Un cita jauda, ka mūzikas industrija, mūzikas eksperti, visi mūziķi ļoti labi apzinās un saprot. Nu,
viss lielākais ir, ka klausītājs tomēr klausās, tas visvairāk.
Labi. Es ieradies ar jaunu skaņdarbu. Un šajā reizē šis skaņdarbs izceļās ar to, ka varbūt ierastā manierē, kur tu veiksmīgi atrodi kādu mūziķi, ar ko sadarboties skaņdarbā, to izpildot, nedaudz piestrādājot, jā, tur tāds sinerģijas veidojās vai vēl kas, tad šajā reizē viens.
Nu jā, tā dziesma, kā jau es minēju kaut kur, kad, nu, čukstēt divbalsīgi ir jocīgi, un čuksti tu parasti viens pats, un šī dziesma jau ir tāds, nu, tas ir tāds tūs stāsts, kur liekas, kad tas ir jāsaka vienam.
Ok.
Vienam pašam.
Taču nav bijis tā, ka tu jautāji vienam otram trešam visu, teici, nu nē, šis
es gan
čuksti pats.
Es to dziesmu rādīju, un vairāk cilvēki teica, nē, šitā ir vienam, un es tā kā paklausīju arī tam, jā. Es rādīju pāris cilvēkiem, nu tā.
Skaņdarba nosaukums, tas jau ir daudz, un uzliku uzsvaru uz jau. Kāpēc šāds nosaukums un par ko tad tas galvenais vēstījums?
Nu jā, tas uzsvers, es vienkārši, kad pasaka, ka tas jau ir daudz, es kaut kā man pēkšu, ne, tā nav tā dziesma, man vajag to, tas jau ir daudz, bet tas varbūt tikai man drīkst saukt arī tā. Par ko tad dziesma? Dziesma ir par to, kad nu, patiesībā mums jau ir nenormāli daudz, nu, laimes, tāpat mēs jau viņu vienkārši, vai ne, mēs tiecamies pēc kaut kā, vai ne, un cirreiz tā rutīna, kas katru dienu atkārtojas, īstenībā ir tā laime, un es spēju to pamanīt, nu, droši vien to tu pamani dzīves beigās, kad īstenībā dzīve bija laimīga, bet tu visu laiku pēc kaut kā dzinies, tā kā traks.
Izcili, bet, nu, manuprāt, te ir tas aspekts, vai tu tiecies un tev vienīgais ir svarīgs galamērķis un iznākums, vai arī tu baudi ceļu procesu.
Nu, tas, man liekas, Ziemassvētku pasākumā visvairāk nolasās, kad tu esi nostrādājies cepis, visu kaut ko darījis, tad pienāk tas vakar stāt aprī ģimenes lokā uztais vienu bildu, tagad domā, kas tikko notiko, ne? Un īstenībā tad tikai saprot, tas dāvanu pirkšanas un viss tas eglītes, viss tas bija tā laika. Laime, nevis tas brīdis, kad apsēdies un gribēja izbaudīt to laimi.
Kas tev ir kā veiksmīgi labi atgādinājumi ikdienas? Novērtē to, kas tev jau ir dots, novērtē to, nu kāda ir tava ikdiena, nu novērtē tās lietas, kuras mums šķiet pašsaprotamas.
Es domāju, ka es kāpju uz to pašu grābekli, ko visi, un to tikai tu redzi atskatoties un tā kā lika, tas bija tik skaists gads, bet nu, nekādi tādi konkrēti pieturpunkti, kuri bija, nē, vienkārši tas bija skaists gads ar daudz patīkamiem darbiem, vai ne, nu, ceļojumiem, es domāju, muzikāliem vai ģimenes kaut kādiem.
Vēl noteikti par dzīvi, par ikdienu, par mūziku runāsim vēl, bet tagad, kad tūlīt arī klausīsimies skaņdarbu, atklāj nezināmu faktu par dziesmu, ko klausītājiem pausīties, ieklausīties, kaut kas tur varbūt ieskanās, vai kaut kādu vienu frāzi, kas tev liekas, zini ko, šis man ļoti labi sanāca.
Nu, šitā dziesma bija tāda, kur, nu, zini, kad viņu uzrakstīja, viņa bija pabeigta, bet es, nu, tā kā, es domāju, es slīpēšu vēl, es slīpēju, es pārdziedu entās reizes, un es pēc tam paklausos to pirmo, nu, pats, nekas jau nomainies, un tad domāju, vienā brīdī savu, nu, nē, nu, tā kā, ko es daru, kāpēc es gaidu, un vienkārši mēs nolikām datumu pēc nedēļas, un
okay. Draugi, Zebreni šeit pat uz vietu studijā. WhatsApps ir vaļā 2720 2720. Vari rakstīt savas pārdomas, savas sajūtas, klausoties šo jauno skaisto skaņdarbu. Dāmas un kungi, Zebrene, tas jau ir daudz.
Pamosties, labus tev, tas jau ir daudz, ja varam atvert acis kopā.
Dāmas un kungi, absolūts radio pirmatskaņojums mums patiesas gods, ka Zebrene šeit studijā un atskaņojums ļoti skaists, jaunai skaistai dziesmai, tas jau ir daudz. Nu, čukstus arī varēs atdzirdēt tādus.
Pārelfiņu. It sēš pēdējā frāzē, es iečukstēju tik klusi, ka tas, es nezinu, kurš klausītājs saprot to tehnisko valodu, bet tas, nu, tas noise, kas mikrofonu, no, mikrofonu vadē nākamies bija tik liels, bet es domāju, nē, nu šitā frāze ir jāčuks tik klusi, lai tas noise, un tad ir tāds apakšā iet.
To vajadzēja varbūt tad arī pateikt, tad klausītāji nekas. Es domāju, ka mēs noteikti vēl atskaņosim, un cilvēki, klausītāji varēs ieklausīties arī pēdējos čukstos, un arī dziesmas noslēgumā, kur var dzirdēt tehniski šo te specifisku, tā kā ja gribētu. Tur, jā, tad tur visu varētu sadzirdēt. Wow, Zebreni patīkam pārsteidz dziesma uz pilnu skaļumu. Tik pašsaprotami vārdi, ko īstenībā ikdienā nenovērtējam. Super hits, liels paldies.
Jā. Paldies, tas silda dvēseli.
Es jau tev stāstīju to, ka, nu, ka noteikti šāda te žanra mūzika, manuprāt, uzrunā sirdi. Vai kā tev pašam ar skaidrs, ka hīti ir forši un jautri, starp citu, jautri noteikumi, vai ne? Un tie ir uzrunā un pumpē un tā, bet ja tev būtu jāizvēlās, no tā kā kačāt, pumpēt un tā, vai dvēseliski apdziedāt emocijas, sajūtu dzīves.
Nu, man jau liekas, ka tas ideālais ir, vai ne, kad tu kaut kā to apvieno, bet jā, es piekrītu, ka no kaut kādi tehnoloģiski sasniegumi viņi vienmēr nu, paņem mazliet nos no sirsnīguma, vai ne, un mūzikā tas, man liekas, ir arī raksturīgi, jā. Nu, ja tu nospēlē ar akustisko ģitāru guļamistabā savai sievai dziesmu, tad tas būs daudz sirsnīgāk nekā super noproducēts skaņdarbs
Arena.
No Eirovīzijas. Jā, nu tā tas diemžēl ir. Nu jā, kaut kā to iefiksēt, nofiksēt ierakstā, iekapsulēt, tas izmā nav viegli, nemaz man.
Tālākie, tuvākie nezinu, plāni nezinu, tuvākie
šis vienmēr jautājums ir kas man uztrauc, viņš vienmēr arī ir
jo viņš ir tā kā publisks solījums
nu zin, man ir tā kā lai pasaka, man gribās lai manas dziesmas ir cilvēkiem kabatā un tādā izpratnē, kad jā, viņi var viņu atvērt kādā strīmošanas platformā un noklausīties, un tas ir mans koncerts, tas ir tas, uz ko es eju, un noteikti, ka tie nākamie solījumi ir stipri līdzīgi. Gan jau, ka kādreiz būs mega koncerts ar sprādzieniem un visu kaut ko, bet es fokusējos laikam uz to.
Mm-hmm. Un tikpat labi tie var būt arī mini koncerti guļamistabās.
Jā, pilnīgi noteikti zvaniet uz gulētiešanas laiku. Es pats ļoti slikti guļu, tāpēc man visās dziesmās ir vārds miegs. Es saskatos, ka man visās dziesmās ir miegs. Miegs ir mana problēma.
Tu maz guli dēļ darba vai vienkārši, nu tā vienkārši
ir? Es nezinu, bet man tas aizsākās sen un es visādas risinājumus meklējis un lasu tagad arī grāmatu par kāpēc mēs guļam. Un ļoti laba, es tur visu kaut ko jaunu uzinu, bet vai tas man palīdz, varbūt pavisam nedaudz, varbūt es pēc gadiem būšu miega eksperts.
Labi, Klau, vienmēr ir prieks ar tevi aprunāties, šķiet varētu runāt vēl un vēl, un tajā pašā laikā laiks rit uz priekšu, vēl tev izdošanos veiksmi, noteikti nāc vēl, stāsti par mūziku un lai daudz tevi iedvesmas radīt atkal kaut ko jaunu un tikpat skaistu.
Paldies tev.
Paldies tev. Čau, čau. Čau.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.